kwenza noma yini.
Ngifuna ukuzwa ngabantu, ngifuna ukwenza ukusho kwami.